ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ უხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ფესოსელებ უხილავ ფარდაში დღეს გვყავს სტუმარი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკის კინოს აკადემიაში სწავლობს. ეს სასწავლებელი ლოს-ანჯელესში მდებარეობს, კალიფორნიაში. ლუკა მგელაძე იქ არის 2 წელიწადია. უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი კინოს კეთებას, ფილმის შექმნის ხელოვნებას უკვე თბილისში დაეუფლა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ლევან თუთბერიძის სახელოსნოში. კინემატოგრაფისტების და ხელოვნების ოჯახიდანა ლუკა მგელაძე. ის გვიამბობს, როგორ მიჰყავდა მამას გადასახებ მოედანზე და როგორ უყურებდა ბაბუასთან ერთად მის ფილმებს კინოს სახლში, დარბაზში. გვიამბობს, როგორ აკეთებენ კინოს სტუდენტები ლოს-ანჯელესში და იმის თაობაზე, ხომ არ უზღუდავს თავისუფლებას კინო ტრადიციის მქონე ოჯახი.
ალბათ ყველაზე გადამწყვეტი იყო თავიდან ოჯახი, რომელშიც გავიზარდე, რომ დედა ჩემის მხატვარი, მამა ჩემი რეჟისტორი, ბაბუა ჩემი რეჟისტორი, მეორე ბებიაც მხატვარი და მოკლედ თან ხელოვნება ახლოს იყო ბავშვობიდან ჩემთან და რეჟისტორობა ან ბაბუის და მამის გამოცდილება გამომადგა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობიდან კინოს გადაღებებზე დავდიოდი და უკვე პროცესში ვიყავი ჩაბმული, როგორ იწერება, როგორ სცენარს, მსახიობები, კასტინგი, როგორ მუშაობს. ყველაფერს ამას ვეცნობოდი ოჯახიდან და ეს ძალიან ვფიქრობ ძალიან დამეხმარა გადაწყვეტილების მიღებაში პირველ რიგში და მეორე რიგში უკვე რაღაც გამოცდილების დასაგროვებლად, იმიტომ რომ სანამ დავიწყებდი თქვა თეატრალურში სწავლას, უკვე რაღაც გამოცდილება მქონდა. მაგრამ მეორე მხრივ მართალია ტვირთივით არ ხანდახან, იმიტომ რომ ყველა მოელის ახალ რაღაცა განსაკუთრებულს შენგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის რაღაცნაირად რთული, ანუ ახალი რაღაცის ყველა ახალი ადამიანი ხო ახალ რაღაცას იტყვის ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თაობებში განსხვავებაც ბევრ რაღაცას შვება ჩემი აზრით. სათქმელის მხრივ შეიძლება ცოტა უფრო სხვანაირად თქვა, მე რაღაც ჩემი სათქმელი, მამა ჩემი სხვანაირად იძახის და ბაბუა ჩემი სხვანაირად იძახდა თავის დროზე. ამიტომ ამ ფორმის და ახალი სიტყვის ძიება ან პოვნა, აი მგონია რომ ან მე გამეჭirdes, ან ზოგადად სხვა ადამიანებს გაუჭirdes. თავარია რომ სურვილი და ენთუზიაზმი კონდეს და სიყვარული ამ კეთების, ამ საქმის კეთების, რომელიც არჩეული აქვს ნებისმიერ ადამიანს. ჩემი აზრით სურვილი ხდება, ყველანაირი ბიზნესი მიხდება სურვილის გარეშე, არანაირი ფილმი არ გამოვა და არანაირი გაფიქრება გადაიცემა.
ლუკა, მე რამდენჯერაც შევეცადე დღეს თქვენთან დაკავშირებას Facebook-ში იყო თუ სხვანაირად, ყოველთვის ხაზზე იყავით. ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი დიდი განსხვავება ჩვენსა და თქვენს დროს შორის, ისეთი სტაბილიზება შემექნა, მოგწერეთ კიდეც, რომ არ გძინავთ მეთქე არასოდეს და აი ფილმზე როცა მუშაობო, ძილისთვის დროის დაკარგვა არ შეიძლება ეს მითხარით. აბა მაგ ფილმზე მითხარით, რა არის ესეთი, რა? რას აპირებთ ამ ფილმით? ასეც რო არ გძინავთ ფაქტიურად.
არა, ფაქტიურად ზოგადად ცოტა გძინავს. იმიტომ რომ ყოფნის შეიძლებაც ეს ალბათ ახალგაზრდა ახანვარ და ენერგია რაღაცა ყოფნის ცოტა ძილი და თან არც მჭირდება ძილი, იმიტომ რომ ძილი ხარ იმისთვისაა, რომ დაისვენო და თუ დასვენებული ხარ საქმის კეთება შეიძლება ხო და დროის დახარჯვა არ მიყვარს ზოგადად. აქაც ჩამოვედი სულ ესეთ რეჟიმში ვარ, არასდროს ესე ძალიან მთელი ღამით არ ძინავს სულ, ან ღამე მუშაობ, ან დილას ადრე ვიღუდებ და მაშინაც მუშაობ, იმიტომ რომ დრო არ ამოს თქვა, დრო ვიმუშაო დილას თქვა ინსტიტუტში ვარ მთელი დღის განმავლობაში, მე რაღაც საქმეების მაქს დასასრული ვარ თქვა, კასტინგი, გასაკეთებელი ლოკაციების ანახავე, იმასთან დასავლელი სცენარები, ოპერატორთან შესახვედრი ხო ხდებით რა, ანუ ბევრი ტექნიკური რაღაცეებია დღის განმავლობაში, თან მე პირადად მარტო ცხოვრობ აქ დამოუკიდებლად ცხოვრების დროს ხო მეტი რაღაცეების შეცება გიწევს დამოუკიდებლად, ამიტომ მიწევს ღამე მუშაობა, იმიტომ რომ ერთადერთი თავისუფალი დრო ესე ვთქვა ეგ ღამე მაქვს ან დილას ადრე.
თქვენ ბევრი რამე ამბეთ, მაგრამ აი ამ ფილმზე სიტყვა ვერ დაგაცდები.
აა ფილმზე ხო. ფილმზე შეხრა, იმიტომ რომ ეს ჩემი ცხოვრების სტილი ამ ფილმიდან გამომდინარე არ არის და მაგით თქვის. ესე იგი ფილმი არის მწერალზე, რომელიც წერს ეგნოს სიკტილზე და სიკტილმისჩილზე და წარმოადგენს ამ თავის პერსონაჟს როგორც ძალიან იდეალიზირებულ პერსონაჟს, რომელიც თვითონ უნდა რომ განახორციელოს თავის ცხოვრებაში გადმოიტანოს ეს პერსონაჟი, მაგრამ სამწუხაროდ უწევს ძალიან დიდ განსაცდელებთან და სირთულეებთან განკვალება იმისათვის, რომ თავისი იდეალები გაამყაროს თავის თავში. და საბოლოოდ ახსენებს, ანუ საბოლოოდ ეს აღარ მინდა საბოლოოდ ასახოს, ეგრე ვთქვა ჯერ.
ამ ფილმზე მუშაობა მიდის მან ლოს-ანჯელესში და ასე ვთქვათ თქვენი აკადემიის ჩარჩოებში და სტუდენტს რა საშუალებები აქვს, რა არის უფლებები აქვს, საიდან შეუძლია მოიყვანოს მსახიობები, ვთქვათ ვინ არის ოპერატორი და ასე შემდეგ. აი ამაზე მეამეთ, მე ვერ წარმომიდგენია ხა კინოს გადაღების დაწყებისთვის ადამიანებს იდეები კი რამდენიც უნდა ჰქონდეთ, პრობლემა აქვთ ხოლმე ამ ხალხის დაქირავების, შოვნის, აყვანის, ყველაფერს ფული უნდა და ამიტომ მან როგორ არის?
საქართველოს 10 იმდენად ბევრი ხალხი არის კინოინდუსტრიიდან და თან სტუდენტი როცა ხარ, ყველა იმდენად სხვანაირად იყურებს. სხვანაირად და ანუ ალბათ სოციალურ შეხვედრებს სტუდენტებს, მაგრამ უფასოს გეხმარებიან ყველაფერში. თან იმდენად დიდი არჩევანი არის, რომ აქ ნებისმიერი კინოსკოლიდან შეგიძლია აერჩიო სტუდენტი, რომელიც შესანიშნავი ოპერატორი იქნება, ან მხატვარი, ან ხმის ოპერატორი. ამიტომ უფასოდ ჯგუფის შევლა დიდი პრობლემა არ არის ხალხაშორის. და კარგი ხარისხიანი ჯგუფის წევრების ჩვენა შეიძლება უფასოდ. იმიტომ რომ ყველანი ვინც ჩავდიან აქ, ვიწევს სწავლა ყველა სფეროსი, ყველა კინოს ასპექტი ძალიან დეტალურად. ამიტომ კლასელებიც, რომლებიც თქვა კინო რეჟისტორობას აპირებენ, შეიძლება რომელიმე კლასელი კონკრეტულად ძალიან მაგარი ოპერატორი იყოს და იმით არის ჩამასული პროფესიის შესაძლებლად, რომ კინო რეჟისტორი გახდეს. ამიტომ შეიძლება ყველანაირი მსახიობის და ჯგუფის წევრის შოვნა კოლოგვარი თანხის გარეშე. აპარატურასაც ინსტიტუტი გვაძლევს. ერთადერთი ფული, რაც ესე ვთქვა, შეიძლება რომ დაიხარჯოს, არის ლოკაციების გადასახადი. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან დიდი ბიუროკრატია, თვითონ ყველა ადგილს სჭირდება თავისი კონკრეტული დოკუმენტაცია და ნებართვა ლოს-ანჯელესიდან რო გადაღებისთვის და ერთადან საჭმელი გადაღების ჯგუფის წევრებისთვის და ელემენტარული ტრანსპორტი და ელემენტარული ხარჯები რჩება მარტო საბოლოო ჯამში. დანარჩენი ყველა ხარჯი თითქმის უფასოდ შეიძლება ისწავლო. ძალიან დიდი ლოს-ანჯელესში ამ ბიუროკრატიის გამო ძალიან დიდი შეღავათები აქვს სტუდენტებს ფინანსური თვალსაზრისით გადაღების მხრივ. იმიტომ რომ თქვა, როცა არ ახალი უკვე სტუდენტი, ფილმის გადასაღებაც გასცილებით დიდი თანხები გინდა ნებისმიერ ადგილას ნებართვის მოსაპოვებლად. ამდა სტუდენტისთვის არის უკვე აი მიზერული და მიზერამდე არის დაყვანილი თანხა. აპარატურა არის, აპარატურის ქირაობა არის, რთული ძვირი ჯდება აპარატურის ქირაობა, იმიტომ რომ უკვე აპარატურის შონა პრაქტიკულად შეუძლებელი არის აქ. მე უბრალოდ რახან სტუდენტი ვარ კინოსკოლამაძლოს სამთელ აპარატურას და ამ თვალსაზრისით არის ადვილი.
მოგესალმებით თქვენს მენთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარია დღეს ლუკა გელაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკის კინოს აკადემიად წოდებულ სასწავლებელში ლუკა და იქ ეუფლება კინოს კეთების ხელოვნებას. ჩვენ საუბარი იმაზე მიმდინარეობს, თუ როგორ აკეთებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ აკადემიაში ფილმებს, როგორ სწავლობენ, როგორ მუშაობენ.
მე ესე მეგონა საერთოდ, რომ ჰოლივუდი იყო კინოს ცენტრი და თურმე ჰოლივუდის ქალაქიც კი არ არის, უბანია პატარა და კინოს ცენტრი თურმე ყოფილა ბურბანკი, რომელიც არის ყველა კინოსტუდიო, აქ არის უნივერსალი ვორნერ ბრადერს ყველანი, ანუ ჩემი კინოს სკოლაც და ბევრი ყველა დიდი კინოსტუდიო ბურბანკში არის. უბრალოდ ჰოლივუდი ამიტომ არის იმითი არის ცნობილი, რომ კინოთეატრები არის ჰოლივუდში, იქ აჩვენებენ პირველი კინოთეატრები იყო იქ და მაგიტომ გაიწვა სახელი ალბათ სოფლიოში როგორც ჰოლივუდი.
ანუ თქვენ ასე ვთქვათ სოფლიოს კინემატოგრაფიის ჩიპზე გიწევთ არსებობა და ამ ფილმის გაკეთება. წარმოიდგინეთ, აი სამე სხვაგან არ ვიცი, მსახიობის მოძებნა იგი რაც თქვენ დაახასიათეთ ზოგან ჯგუფის შედგენაო თან უფასოთ ალბათ დიდი რა ქვია განცხრომაა ხო? და აი სახში როცა ხართ და მუშაობთ, რას ნიშნავს როცა აი რეჟისორი მუშაობს სახში რა, რას აკეთებთ?
სახში მუშაობ, ძირითადად სცენარზე მუშაობ, მუშაობდი ყველაზე დიდი დრო, იმიტომ რომ დახვეწა ყოველთვის შეიძლება უფრო და უფრო დახვეწა სცენარის და ამის გამო მე ესე რა პროცესი მაქვს ჩემი მუშაობის სცენარის დაწერის მერე გამომყავს ჩემი თავარი აზრები და ეხა უცბად იმდენი რაღაცას ვაკეთებ, ეხა მაგიდას რომ დავხედე და იმდენას მიდეს რომ რთული არ ყველაფერს მოყოლა, მაგალითად რა სიმბოლოები და რას გამოხატავს ყოველ სცენაში და რა დეტალი რისთვის იქნება და რამდენი წამი იქნება კონკრეტული კადრი და რატო იქნება ეს კონკრეტული კადრი რამდენი ხანი და ესეთ სიმსხვილის და ყველანაირ დეტალს რაც კი ფილმში იქნება მთელი ფილმის განმავლობაში ყველანა დეტალს წამი წამზე თუ წუთი წუთზე თუ სიტყვა სიტყვაზე ესე რიგრიგობით გავდივარ და ნუ ხატავ ჩანახატებს მოკეთებ თქვათ რომ რაც თუ დამეხმარება ან წარწერებს მოკეთებ ან პატარ-პატარა ნოუტებს ვიკეთებ და ძალიან ბევრი ტექნიკური სამუშაოც არის ახლა აქ. პროდიუსერი კი მყავს, მაგრამ პროდიუსერი არის ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩემი კლასელი იყო და ამიტომ მეც რაღაცა პროდიუსერის ვალდებულების აღება მეც მიწევს. ამიტომ რაღაცა უნდა პროდიუსერის ტექნიკურ მხარესაც მეც ვაკეთებ. და შემოქმედებით ხარეს კიდე რასაც შემელი რომ არის რომ სცენაზე მუშაობა ხო დაუსრულებლა შეიძლება სანამ დაიწყებს გადაღებას, მანამდე შეგიძლია სცენაზე მუშაობა და სხვათაშორის ნებისმიერი თემა რაზეც შეიძლება რომ ზოგადად ილაპარაკო ადამიანებთან, ნებისმიერი თემიდან შეიძლება ესეთი იდეა წამოვიდეს რომ შენი სცენრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ბოლო-ბოლო და ესე ვფიქრობ ხოლმე ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემაზე და ძალიან ბევრ სხვადასხვა საკითხზე და ვცდილობ ხოლმე რომ თუ მე ხავ ცხოვრობ აქ რუმეიტებთან ერთად, ჩემი კლასელებთან ერთად და ვცდილობ ხოლმე რომ თუ ვესაუბრო ღირებულ თემებზე რომ უბრასაც ვფიქრობ რომ მე ჩემი სცენარისთვის გავამადგება რომ ფიქს ლაპარაკის დროს და მსჯელობის დროს უფრო მეტი და მეტი მოდის და ამიტომ ეს მუშაობა ჩემი აზრით არასდროს და ეს იმდენ სასიამოვნოა რომ არაფერს კეთება სხვის არ მინდა და თან მუშაობის პროცესში ეს კვლევის წარმოება არის ყველაზე საინტერესო ფსიქოლოგია და როგორი პერსონაჟები იქნება რა ფსიქოლოგიის მე ამ პერსონაჟის ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბება მე სხვადასხვა ფსიქოლოგებისთან ბივის აზრების შედარება ამ შენი პერსონაჟის ხასიათის თვისებებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე მე ეს კვლევის წარმოება და ამ კვლევას აწარმოებ ხელოვნების ისტორიიდან ფსიქოლოგიიდან ფილოსოფიიდან ან სხვადასხვა ძალიან ბევრი სფეროდან სოციოლოგიის მათემატიკასაც კი ვიყენებ ეს ცნობილი ფაქტები სხვა ბევრი მათემატიკოსი რეჟისტორი იყო ქართველის და უცხოელის რომელიც იყენებდა მათემატიკას და ალბათ მაქედან გამომდინარეა მეც რომ გამახსენდა ეს ამბავი თუ არ ვიცი რატო მაგრამ მათემატიკას ვიყენებ კადრის ასაწყობად და რითმის დასარეგულირებლად ამიტომ ბევრი სხვადასხვა სფეროს კვლევა მიწევს და ამისთვის ძალიან დიდი დრო არის საჭირო ღამეების არ არის საკმარისი
ლუკა, გამოცდილება გაქვთ და გინახავთ როგორ მუშაობენ საერთოდ რეჟისტორები? Ну, მინიმუმ მამა და ბაბუა შეიძლება გინახავთ მუშაობისას. რაც ახლა თქვენ აღწერეთ, იგივეა ყველა რეჟისტორის მუშაობა თუ ზოგი რეჟისტორი თქვათ უფრო მეტ დროს და მუშაობას და შემოქმედებით პროცესს გადაიტანს გადაღების მოედანზე და თქვათ უფრო მთავარი მისთვის იქხდება. და ასე შემდეგ, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ მითხრათ, უკვე თქვენ გძნობთ თქვენ თავში რომ რაღაც უკვე სტილი გაქვთ თავისებური, რაღაცა უკვე შეთვისებული თუ ჩამოყალიბების პროცესშია?
ჩემი აზრით, ყველა რეჟისტორს აქვს თავისი მეთოდი, რომელსაც ის იღებს თუ აწარმოებს ამ ფილმს. და მე ისე ვფიქრობ, რომ მეც უკვე ვიპოვე ჩემი მეთოდი ათუ ჩემი გზა, რომელსაც მომწონს ამ სიამოვნებს ფილმის კეთება, იმიტომ რომ ეს ხო ბოლო იმაზე დადის, რომელი უფრო კომფორტ, როგორ რომელი გზა უფრო კომფორტული იქნება შენთვის, რომ გადაიღო ეს ფილმი, იმიტომ რომ შეიძლება საბოლოო ჯამში ერთ-ეგივე ფილმი გამოვიდეს ორივე გზით ერთ-ეგივე დანიშნულების ადგილას მიხვიდე. ამიტომ ჩემი აზრით საკმარისი გამოცდილება მივიღე იმისთვის, რომ ვიცოდე რანაირად სიამოვნებს და რანაირად უფრო კარგად გამომდის მუშაობა და რანაირად უფრო ეფექტური გვიქნები და პროდუქტიული. ამიტომ ესე მგონია, რომ ეგ ერთ-ერთი მთავარი არის ადამიანისთვის, ზოგადად რომ იპოვოს თავისი გზა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ვფიქრობ მე ჩემი მეთოდში, რომ როგორც მე ვაკეთებ ხოლმე კინოებს, როგორც მუშაობ კინოებზე, არის ვცდილობ, რომ მოკლე გზები ვიპოვოს გასაკეთებლად, თქვა ვცდილობ, რომ ცოტა დრო დაიხარჯოს და იგივე შედეგი მივიღო. ამიტომ ყოველთვის მაგას ნახავს, ვცდილობ ხანდახან გამომდის, ხანდახან არ გამომდის და მაგის მეზმაკს გამოვსწავლობ, რომელი უფრო მოკლე და მასიური მეთოდი არის. ამიტომ ესე მგონია, რომ ნელ-ნელა უფრო მეც დავხვედავ, მაგრამ ესე მგონია, რომ უკვე ვიპოვო ჩემი მეთოდი, რომელსაც კარგი არის წარმოება ფილმის.
თქვენ სტადიაში მყოფი ადამიანისთვის, რომელიც საქართველოში უკვე სწავლობდა, ხო, გავლილი გაქვთ ასე ვთქვათ მთელი კურსი და ახლა ხართ ნიუ-იორკის აკადემიაში. როგორ არის ეს სწავლის, ასე ვთქვათ, გაგრძელების, როდემდეა სწავლა? ქართველებმა იციან, რომ სწავლა სიკვდიმდე შენია, მუდამ შენთან ამყოფელი, მაგრამ აი ამ ეტაპზე თქვენთვის ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც განსაზღვრავენ აი თქვენს, ასე ვთქვათ, გზას? ვინ არის ის თქვენი მენტორი თუ პროფესორი? ჩვეულებრივად როგორც უწოდებენ ხოლმე უმაღლეს სკოლაში მასწავლებელს. აი ესეთები ყავთ მან და ვთქვათ, კლავას იმეორებთ, რაღაცა თეორიული საგნებიც გაქვთ. თუ აი ეს თქვენი ნაშრომი ახლა უკვე რაღაც შედეგია რაღაც გავრილი სწავლის და ეს უკვე სრულიად დამოუკიდებლად უნდა გააკეთოთ.
ეს ნაშრომი ამ სწავლის შედეგია, ესე მგონია მე და მასწავლებლები სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა კაი მასწავლებელების აღმოჩნდა ფსიქოლოგიის, კინოფსიქოლოგიის მასწავლებელი, რომელმაც საინტერესო იმის კინოფსიქოლოგიას თავი დავანებოთ, ესე საგან ტექნიკურად შეიძლება კარგად ასწავლოს, მაგრამ თვითონ ადამიანი იყო საინტერესო და ბევრი სხვა საინტერესო თვისება მოქონდა მაგიდასთან გარდა იმისა გადაცოდნისა. ამიტომ ესე მგონია რომ ყველა მასშტაბებელი ინდონეზიარი რასაგანსაც გასავლეს ძალიან დიდ ცოდნას გადლებს იმ საგანში, მაგრამ მე უკვე მენტორი მაშინ ხდება, როცა შენი სტეგობნება კონკრეტულად ძალიან მოგწონს და კონკრეტულად დადებითაც ხა განწყობილი პიროვნებისგან და ეგეც პიროვნება რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო ვიტყოდი რომ აი ეგეც პიროვნება მირჩევნია ვიყო, ვიტყოდი პროცესინგის პროფესორი არის, ძალიან ძლიერი პიროვნება, რომელიც იმხელა მოტივაციას აძლევს ყველა სტუდენტს, იმხელა მოტივაციას აძლევს, რომ კლასის დამთავრების მერე გამოდიო ხოლმე, მინდა რომ გავარდე და ეგ ძალიან გადავიდე კამერა გამოვიტაცო ინსტიტუტიდან, თავისუფალ ქუჩაში გადაღება ყველაფერს და რაღაც იმხელა მოტივაციას აძლევს, რომ აი ყოფნის ერთი თვე, ერთ კლასს მოუსმენ ერთი თვე ყოფნის და შეიძლება მაგის დამსახურებაც არა, რომ ესე ერთხელ დაილაპარაკებს, მე დიდი ხანი ყოფნის, მაგრამ ხშირად რომ ვეუსტეხები უფრო და უფრო ესე მგონი უფრო და უფრო მეტ და მეტ მოტივაციას და თავდაჯერებულობას მაძლევს შენ თავში და ესე მგონია მენტორის ერთგან დიდი პლუსი, დიდი გადაწყვეტილება არის, რადგან ინსპირაციას და შთაგონებას თუ შეუძლია რომ მოგწეს. ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში ხა მასშტაბებლობას თუ დავიწყებ რაღაც დროს ძალიან გამიხარდება ესე თუ ვილაპარაკებ შემდეგ შემოსავლე.
გასაგრძელებლად ლუკა მგელაძე თავშივე გითხარით მე. საქართველოსში, თბილისში, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში სწავლობდა ლევან თუთბერიძის სახელოსნოში, მის კლასში. ჩვენ პრაღიდან დაუკავშირდით ლევან თუთბერიძეს და თხოვეთ ამბნა მოკლედ გაიხსენებინა, როგორი სტუდენტი იყო ლუკა, ასევე ამბნა იმის თაობაზე თუ რა ვითარება ახლა უნივერსიტეტში, როგორ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი იქ და სხვაგან.
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ლუკა მართლა კაი სტუდენტი იყო. ესეთი ნუ ძალიან დისციპლინირებული და რაღაცა ძალიან კაი ადამიანია. მეორე მხრივ რა ქონდა ძალიან საინტერესო არასტანდარტული აზროვნება რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის ისთვის. ეხლა თვითონის ფაქტი რომ ლუკა ამერიკაში მოხვდა და ბევრი ვერ ხდება ამერიკაში, ესეც უკვე მეტყოლებს იმაზე რომ ამბიცი რაღაცა არის საინტერესო. თვითონ ახლა ეს წასვლის პრობლემა საერთოდ ქართველი სტუდენტის ხო ამერიკაში, რატომ მედის ამერიკაში, ანუ ჩვენში რატომ უნდა წავიდეს. ჯერ ერთი ალბათ იმიტომ რომ საერთოდ თანამედროვე კინო დღეს არის გადასტურილი ფაქტურად კოპროდუქციაზე, ანუ შეერთებული წარმოების ფილმებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც შენ რაღაცა კონტაქტები უკვე გაქვს უცხოელებთან, პირადად იცნობენ, იქ ნამუშევარი ხარ და ამიტომ ეს უკვე თავისთავად რაღაცა საფუძველს იძლევა იმისას, რომ შენ მომავალში შეძლო ურთიერთობის დამყარება უცხოელ პარტნიორებთან. ნუ თვითონ თავისთავად სწავლების პროცესიც ცოტა განსხვავებულია ალბათ ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ჩვენი ინსტიტუტი არის ძალიან საინტერესო და თითქმის ყველა ქართველი სტუდენტი, რომელიც მიდის სხვადასხვა ფესტივალებზე, აი ეს ჩემ დროსაც კი ხდებოდა, ყოველთვის ჩამოდიოდა იქიდან თავარი პრიზით ან განსაკუთრებული რაღაცა აღნიშნით აი ამ ქართული კინოსკოლის. ამიტომ ეს ხალხს არ უშვის, სასაკუთრებელია რომ არის უცხოეთში და იქ მუშაობს და ფიქრობ რომ წარმატებულიც ჩამოვა იქიდან. ქართული კინო ინსტიტუტი არ არსებობდა ადრე. მე და ჩემი თაობა ვიყავით მესამე კურსი, ანუ პირველი გამოშვება რა. ჩვენამდე იყო მახსოვს აი ბენდაშენგელა ეჯგუფეს იყო თითოცინცაძე, თათოფოთეთის შუბრი და ასე შემდეგ და პირველი გამოშვება იყო თემო გლობლუანის, მანაჯორჯაძის, ანდოჭეურელის, მანაჯანელის და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ დაიწყო ქართული სკოლა ფაქტურად საქართველოში, რომელიც გახდა ძალიან წარმატებული და იყო პერიოდი, როდესაც რუსეთიდან ჩამოდიოდნენ, ესე იგი ვარსამბოლდნენ ისში და უნდათ აი ქართულ კინოსკოლაში მოხვდნენ. ეს ხა რა ვიცი ტაბახის გამო უნდათ ვლაპარაკოთ, ეს მართლა ესე იყო და ფაქტი. მაგრამ შემდგომ როგორც ყველაფერი, რაღაც 90-იანი წლების შემდეგ, როგორც იცი ხე ყველაფერი რო აირია ჩვენთან სისტემა რო დაიშალა, ეს შეეხო რასაკვირველია კინო ინსტიტუტსაც და ეხლა აი ბოლო 1-5-6 წელია მე ვიტყოდი შეიძლება 10-ის ნეომნელა ამ ქართულმა ისე ეხლა უნივერსიტეტი გახდა კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტი ისევ რაღაცნაირად თითქოს ამოძრავდა და ვფიქრობ, რომ მიახცევს ისევ იმ დროს, რომელსაც მე ხვა ვიხსენებდი რა.
Но сначала я сквитхра кинорежиссёрма Леван Тутберидзем, რომელიც უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმრის ლუკა მგელაძის მასწავლებელი იყო, როცა ლუკა მგელაძე თბილისში თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში სწავლობდა. თავიდან აკეთებს მოკლე ფილმებს, ხო ესეა? მოკლე ფილმებს აკეთებთ და თქვათ ამითი რაღაცნაირად სავარჯიშო ფილმებია. და მერე და მერე ასე ვთქვათ, უნდა გაიზარდოს ესეთ. Ну, არსებობს არაერთი რეჟისორი, მათ თავენთი მცირე მოკლე ფილმებით გაითქვეს სახელი. თქვენი მინდ დამოკიდებულება ამასთან, თანამედროვე ადამიანის თანამედროვე მაყურებლის ასე ვთქვათ ხასიათიდან გამომდინარე. ამაზე გავლენა ხო არ არის? ხო არ გაქვთ თქვენ რაიმე ფიქრი ამაზე, როგორ უყურებთ თქვენ, როგორი უნდა იყოს ფილმი? მოკლე, დიდი, ხო გაგიგიათ სერიალების არსებობა, რომლებიც 24 საათიანებია. ეს რაღაც ახალი ტენდენციებია და იმიტომ გეკითხებით, მაინტერესებს აი თქვენ როგორ აღიქვამთ ამას.
ფაქტს შორის ძალიან მომწონს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება მე თვითონ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მოკლეც და გასაგებად სიტყვის შენ სათქმელს მეც უფრო კაი არა და 2 საათი ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით არ ჭირდება 2 საათი ჩემს სათქმელს სათქმელად. მაგრამ სრულმეტრაჟიან ფილმში უფრო სხვა თემებზე ლაპარაკი შეგიძლია, ამიტომ ცოტა სხვადასხვა განზომილებები არის. სერიალსაც შეეხება, სერიალი არის ძალიან საინტერესო მარკეტი არის ახლა, იმიტომ რომ ყველაზე პოპულარული არის სერიალები დღესდღეობით და მთელი ინდუსტრიები, აქაური ინდუსტრიები კონცენტრაციას ახდენენ სერიალებზე, ახლა ნელა გადადიან და ინვესტიციებს ხდებენ. ამიტომ სერიალი ძალიან პერსპექტიული, კარგი სერიალის იდეა თუ მოგივიდა, შეიძლება მთელი ცხოვრება გარანტირებული ქონდეს. თელცხოვრება არ, მაგრამ ეს 100 წელი შეიძლება ეს სერიალი გადიოდეს მერე. ამიტომ სერიალი არის, თან ამ სერიალში იმდენი რაღაცის ჟანრობრივად, იმდენი რაღაცის თქმა შეგიძლია და იმდენად შეგიძლია რომ შეცვალო ეს დროთა განმავლობაში, იმდენად ეს იწელება და ამ დიდი ხნის განმავლობაში. იმდენად თავისუფლება გაქვს, რომ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება სერიალზე მუშაობა. მე არასდროს შეიძლება არ მქონია სერიალთან შეხება ესე როგორც ასეთი. მაგრამ მომავლისთვის მინდა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გადავიღო ეხლა სექტემბერში რომ მოვჩები ამ ფილმს, მინდა დაწყოს ოპერეთ ესეთი პროექტის დოკუმენტური ფილმების გადაღებას. მოკლემეტრაჟიან დოკუმენტური ფილმების გადაღებას და თქვენში ეს ფილმი მინდა რომ გადავიღო აქაურ სხვადასხვა საკითხებზე და სხვადასხვა თემებზე. ეხა მაგ საკითხებზე თემებზე ლაპარაკი არ ვიცი, მაგრამ ეგეთი გეგმა მაქვს, რომ დოკუმენტალისტიკაზე გადავიდე ცოტა ხანი. იმიტომ რომ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები შედარებით ახალ სტუდენტი აღარ იქნება უფრო ძვირი გადასაღები იქნება. ამიტომ ჯერჯერობით ესე ვფიქრობ, რომ დოკუმენტალისტიკასთან ძალიან მაინტერესებს დოკუმენტალისტიკა, იმიტომ რომ ზოგადად დოკუმენტური ფილმები ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზოგადად ფილმი ძალიან კინო ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღევანდელი ადამიანისთვის ზოგადად. იმიტომ რომ ყველაფერი რანაირ ინფორმაციასაც იღებს ადამიანი დღესდღეობით არის ან სერიალიდან, ან ფილმიდან, ან ტელევიზიიდან და ფილმს და სერიალს ყველაზე დიდი მაყურებელი ყავს თეოსოფლიოში. ამიტომ რასაც ფილმში შენ იტყვი და რასაც სერიალში შენ იტყვი, ამას ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს საბოლოო ჯამზე ყველანაირ ადამიანზე და როგორ ფიქრობს ადამიანი ზოგადად და რას აკეთებს და რას სურვილები და აი გაუჩნდება საბოლოს და განათლების ხრივასაც შეიძლება თქვა ისეთი ფილმები იყოს ძალიან ბევრი ფილმი არსებობს უკვე ესეთი და ისეთი ფილმების გადაღება შეიძლება რომლებიც განათლებს რაღაცა საზოგადოების რაღაცა ნაწილს და ფიქრობ რომ ზოგადად ხელოვნება კინოს მთავარი მიზანი ერთ-ერთი არის არა ფულის შოვნა კინოცი მაგრამ ესეთი ნაწილი არის ესე თქმა უნდა მაგრამ არა კინო ხელოვნების არამედ კინო როგორც ბიზნესის ეგ არის კინო ბიზნესის ნაწილი. როგორც კინო ხელოვნების ნაწილი, ჩემი აზრით, კინო ხელოვნების მიზანი ჩემი აზრით არის ყოველთვის თავიანთი სოფხედელობის და თავიანთი გარემოს პრობლემების ასახვა. არა მარტო პრობლემა დადებით ხარის და ან განათლება, რაღაცნაირად ხარდაც ჭერან რაღაცას წერლობა აკეთებდა აქამდე, იმის გაკეთება უწევს ახლა ფილმს, ესე ვთქვათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
This town. If I'm feeling tomorrow like I feel today, if I'm feeling tomorrow like I feel today, I'm gonna pack my trunk and make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring pulls that man around by her apron strings. If she didn't have a Cadillac and a great big pot of gold, that man of mine wouldn't have been so bold. The one she stole. Blues, 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 the St. Louis blues. Man, heart, rock, cast in the sea. Or else he wouldn't have gotten so far away from me. Kentucky Colonel loves his rock and rye. And I love that man and until the day I die.
Მშენებლო ლუკა მგელაძე იმის თაობაზე თავის აზრებს გვიზიარებს, თუ რა მიზნები შეიძლება ჰქონდეს კინოს კვება ასევე ჟანრებზე, რასაპირებს მომავალში დოკუმენტალისტი შეიძლება გავხდეო. ამის თაობაზე გვიამბობს, გრძელდება უხილავი ფარდა ლუკა მგელაძესთან საუბარი.
პროპაგანდა უნდა მიმდინარეობდეს ხელოვანების მიერ და არა პოლიტიკოსების ან რომელიმე კომპანიების მიერ, რომლებსაც ან ფულის ან კონკრეტული პროპაგანდისტული იდეის გატანა უნდათ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს შეიძლება ზოგადად ან პოლიტიკოსებსაც შეიძლება ქონდეს დადებითი განწყობა, ანუ მიზნები რატომაც აკეთებენ თქვა ამ პროპაგანდას, მაგრამ პროპაგანდა არ უნდა იყოს რაღაცისკენ მიმართული, პროპაგანდა უნდა იყოს თავისუფალი, პროპაგანდა უნდა იყოს პროპაგანდა კი არ უნდა იყოს, პროპაგანდა უნდა იყოს განათლების. ეს თავისთავად როცა უკვე მიაწოდებ ისეთ ინფორმაციას, რომელსაც შენ ამ აყურებელს ექნება იმის საშუალება, რომ ამოირჩიოს და გაიგოს რაღაც ახალი. აი ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ხელოვანმა ადამიანმა არ უნდა გააკეთოს ისეთი ფილმები, რომლებიც საბოლოო ჯამში მიხვდება რომ პროპაგანდის რაღაცა მანქანის ნაწილი არის, რომელიც იმას არაკეთებს, რაც მართლა მორალურად ღირებული და ფასეული არის ადამიანის ცხოვრებაში. ხელოვანებისთვის ჩემი აზრით ეს მორალური პრინციპი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მორალური პრინციპები რო გააჩნდეს ხელოვან ადამიანს. ხელოვან ადამიანებს არც შესაძლებლობა იმისა, რომ ძალიან დიდი ნეგატივი რაც არის მსოფლიოში სკროვდება ყველაფრის გამო, ეკონომიკის, ომის და ათასი უბედურების გამო, თქვათ. ყველა ენერგი ეს ნეგატივი ძალიან რაღაცნაირად კი არ განეიტრალონ, ასე ვთქვათ, პოზიტიური რაღაცა, პოზიტიური ფილმების და გზავნილების გაგზავნით ხალხისთვის, რომ ფული არის დღევანდელ მსოფლიოში ცხოვრება და თუ რაღაცა მოტივაცია და პოზიტიური ენერგია არ მოგვეცა საიდანმე, რასაც ყოველდღე უყურებთ, ფული იქნება უფრო და უფრო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ დახმარება ერთმანეთის თანადგომა, ესე გამოდის საბოლოო ჯამში. რაც მე ვლაპარაკი, ყველაფერი იქამდე შემიძლია დავიყვანო, რომ ერთმანეთის თანადგომაში შეიძლება იგულისხმებოდეს ხელოვანი ადამიანის ბედი. ხელოვანი ადამიანი ჩემი აზრით სხვაში ჩემთვის არის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ხვევს უდგას გვერდით და ყოველთვის აკეთებს ისეთ რაღაცას, რომელიც იცის, რომ სხვა ადამიანებს სიკეთეს მოუტანს. სიკეთეს კეთება ჩემი აზრით ხელოვანი ადამიანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის.
ინტერესოა თქვენ ნაირი ადამიანის აზრი, რომელიც აპირებს აი დოკუმენტურ ფილმებში იმუშაოს. მოკლე დოკუმენტური ფილმი იგივეა რაც ასე ვთქვათ რეპორტაჟი, ხო, რასაც აი ჟურნალისტები, რეპორტერები აკეთებენ ხოლმე. როცა ადევნებ თვალყურს ხო ტელევიზიაში ხშირად ნახავ ასეთ რეპორტაჟს, ის ფაქტურად მოკლე ფილმია, ხო, დოკუმენტური ფილმია, რომელიც რა ვიცი, რაღაც მოვლენაზე თუ რაღაცა ფენომენზე. როგორ შეგვიძლია ეს ნათესაობა ამ ორ რაღაცას შორის დაახასიათოთ?
პრაქტიკულად ჟურნალისტი პატარ-პატარა დოკუმენტურ ფილმებს იღებს ყოველი სიუჟეტის მომზადებისას. ერთადერთი განსხვავება შემიძლია თქვა ის იქნება ალბათ, რომ ჟურნალისტს ჩემი აზრით ბევრად უფრო ნაკლები დრო აქვს იმისთვის, რომ მოემზადოს და გადაიღოს, იმიტომ რომ ესე მგონია, რომ ტელევიზიაში თუ ამაზე ყოველ მუდმივად მუშაობ, იწევს მუდმივად ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში ინფორმაციის მოძიება და მერე ამ ინფორმაციის შეკრება და გადაღება და გაზიარება სხვისთვის. მაგრამ ჩემი აზრით კინოდოკუმენტურის პლუსი აქვს, ის უპირატესობა აქვს, რომ მას შეუძლია უფრო დიდი ხანი დაუსმოს. ეხლა რესურსებს კი შეიძლება ეს მოითხოვდეს, მაგრამ როცა კინოდოკუმენტალისტი ხარ, ეს რესურსები შესაბამისად უკვე რაღაცნაირად უნდა შეძლო კონდეს. და უფრო დეტალურად მგონია, რომ შეესწავლეს ეს კინოდოკუმენტალისტი ამ სფეროს, დროს უსმობს უფრო. და ნამდვილად დიდ დროს, საათობრივად უფრო მეტი დროს უსმობს, ფიზიკურად უფრო მეტი დროს უსმობს. და ამიტომ შეიძლება უფრო ღრმად შეესწავლოს და შეიძლება უფრო ბევრი რამეზე ისაუბროს. ერთადერთი განსხვავება შეიძლება ეს თქვა. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ჟურნალისტებს, რომ ქონდეს იმდენივე დრო და თქვა ეგ ეგვე ნიჭის პატრონი იყოს ორივე, დარწმუნებული ვარ, რომ ჟურნალისტის ძალიან კარგად გაარჩევს მაგას თავს. და ესე მგონია, რომ ჟურნალისტიკა სადაც არ არის, ძალიან შორს ჩემგან და კინორეჟისორი და იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჟურნალისტსაც ზუსტად მე ას თვი ხელოვანისთვის ჟურნალისტად შეუძლია იგივე რაღაცების კეთება. ჟურნალისტებს უფრო დიდი დალა აქვს და მე ესე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტს უფრო მეტი დალა აქვს ზემოქმედებისა ხალხზე, თუ უფრო მეტი დალა აქვს სიკეთის გასაკეთებლად, თუნდაც უფრო მეტი დალა აქვს ბონოტების გასაკეთებლად თუნდაც, ვიდრე რეჟისტორს, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ტელევიზიაშია, თქვა ყოველ დღე, ან რადიოშია ყოველ დღე და ჟურნალისტი უფრო ახალ ჟურნალისტს კიდე აქვს ერთი გასხვავებული, ასე ვთქვი, რომ ახალი უნდა იყოს ჟურნალისტისთვის ალბათ უფრო ინფორმაცია, რომ ხალხს დააინტერესოს. და რეჟისტორისთვის სიახლეს არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ძალიან ძველი თემა იყოს, მაგრამ მაინც იპოვოს შენი კონკრეტული აუდიტორია, რომელსაც ამ შენ ძველ თემას და ძველ ფილმს, ძველ საკითხს მოუყვები და გაუზიარებს. და ჟურნალისტისთვის თან ისიც არის გათვალისწინებელი, რომ უწევს ყველასთვის უნივერსალური პროდუქტის შექმნა, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მოეწონოს, მეტ ადამიანს ნახოს. ჩემი აზრით ეს განსხვავებაც არის.
საერთოდ კინოში როგორ არის თქვენი აზრით, ფესტივალი და სადმე რომელიღაცა ჩვენებაზე, როცა კონკურსია, იქ გამარჯობა უნდა იყოს მიზანი, თუ საბოლოო ჯამში აი როგორც ახლა ვილაპარაკეთ ამ ჩვეულებრივი ტელე მაგალითად რეპორტაჟების შესახებ, ხალხმა უნდა ნახოს და ვთქვათ მან მიიღოს იქიდან ასე ვთქვათ ინფორმაცია და შესაბამისად ხალხიც მერე წყვეტდეს, უნდა მომწონს არ მომწონს. აი ეს მიზანი, რომ თუ არ ახარ რაღაცა გარკვეული ჯგუფის მიერ აღიარებული, კინოში ხო ასეა, თითქოს რაღაც ფილმი პოპულარული ვერ ხდება.
კინო კონკრეტული აუდიტორიისთვის, კონკრეტული მაყურებლისთვის არის კინო. ჟურნალისტიკა უფრო მასობრივი მაყურებლისთვის. ამიტომ პირველ რიგში გაჩნია რა მიზანი გაქვს და ის მიღწევას ცდილობ შენ ზოგადად ცხოვრებაში და არა მარტო კინოში ან რაღაცაერთ კონკრეტულ ფილმში. იმიტომ რომ თქვა, თუ შენი მიზანი არ არის ფულის შოვნა, არ არის თქვა, ესე იგი მაშინ არ მოგიწევს ისეთი ფილმის გადაღება, რომელიც ბერფულს შემოგიტანს. და შეგიძლია თქვა, თუმც რომ სწორი ფული შემოგიტანოს, შეგიძლია ეს ფული ისევ ჩააბრუნო ფილმში. ამიტომ ანუ რაც გულისხმობ, მიზანი განსაზღვრავს შენ შენი მოტივაცია და მიზანი განსაზღვრავს რასი და ფესტივალები იქნება უფრო მნიშვნელოვანი შენთვის, ფესტივალებზე აღიარება იქნება უფრო მნიშვნელოვანი შენთვის, თუ თუნდაც ერთ ადამიანმა რომ ნახოს შენი ფილმი და რაღაც დადებითი მოუტანოს ამ ადამიანს, ისიც თუ შენთვის უკვე ძვირფასი იქნება, მაშინ არანაირ ფესტივალებს, არანაირ დიდ ბიუჯეტიან სტუდიოებს აღარა აქვს შენს აზრი. შეგიძლია შენთვის დააკეთო ეს თვი და შენი ხარჯებიც პატარ-პატარა ბიუჯეტის პატარა იმიცი გააკეთო. თუ თქვას გაკამისია რომ პოპულარული გინდა იყო, აშენ აუცილებელია რომ ფესტივალები მოიგო. ან რაღაცნაირად გაიცვა სახელი ხო სხვანაირად, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში შეიძლება ერთობლივათაც იყოს. საინტერესო პროექტიც იყოს, საინტერესო ინვესტორის იშოვო, რომელიც საკმარის ფულს ჩადებს და მე ფესტივალს მოიგო. საბოლოო ჯამში ალბათ ყველა რეჟისტორის მიზანი ცოტა ყველაფერი არის, იმიტომ რომ თქვათ ფინანსებით საჭიროა იმისთვის, რომ უბრალოდ იცხოვრო ხო რეალურად. მე თქვა თუ უფრო პოპულარული ხარ ის დაგეხმარება იმაში რომ თქვა შემდეგი ფილმისთვის დაგეხმარება. ამიტომ ეს ყველაფერი მაინც საბოლოო ჯამში ერთობლივად იყრის თავს და ცოტა ყველაფრის კეთება მაინც იწევს. შენი მიზანი რა თქმა იყოს მაინც ყოველთვის ყველაფერს თუ ერთ ბაშად წამოწევ წინა პლანზე უფრო კარგად მიახსენ იმ შენ მიზანს, ამიტომ რაც რომ მეც გააკეთებს და მეც ჩადებს მეც რასაც დაწყებას მოიმკიდა.
ესენებო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ლუკა მგელაძე, მომავალში კინო რეჟისორი. როგორც მე უკვე ერთხელ გითხარით, თბილისში სწავლობდა, თბილისის კინოსა და თეატრის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და იქ ლევან თოსფერიძე იყო მისი მასწავლებელი. ლევანმა ერთი კომენტარი უკვე გააკეთა ჩვენს გადაცემაში. ახლა კლავაც მოუსმენთ მას თქვენ ლევან თოსფერიძეს კინო რეჟისორს. რომელიც იმაზე გვიამბობს უკვე უფრო დაწვრილებით, თუ როგორ ხდება საქართველო, აი ლუკას მსგავს ადამიანებს მათ, ვინც უცხოეთში იღებს განათლებას და იქიდან ბრუნდება როგორც კინორეჟისორი.
მე ვიტყოდი, რომ რთული, თუმცა კაც ისე რთული. ალბათ გახსოვს, იყო დრო, როდესაც საქართველოში იღებდნენ წელიწადში 15-20 ფილმს. Ну, ეხლა ეს მაშინ სხვა სისტემა იყო, ეს იყო დოტაციაზე, სტუდია და სახელმწიფო ყოველთვის ადრეულ საშუალებას კინორეჟისორებს რომ გადაიღოთ ფილმები, მაგრამ ისევ და ისევ ამ 90-იანების შემდეგ როცა ყველაფერი შეიცვალა, შეიცვალა მთლიანად სტრუქტურა საერთოდ კინოწარმოების. ესეთი სირთული შეიძლება ჩავიდეს და პრობლემებით სტუდენტი თქვა სხვა ქვეყნიდან, თქვა თავის სამშობლოში, თქვა ამერიკიდან, საფრანგეთში, ევროპაში ან ამერიკაში. ყველგან რთულია დღეს კინოს გადაღება, ძალიან რთულია. ფული შეუნა და დაღასნაირად ამ ჩემი პროფესიის აწევა. ეხლა რაც შეიძლება საქართველოში, საქართველოში შეიქმნა კინოცენტრი. ჩვენ მეც მათ შორის ხოჭოის რეჟისორებს ძალიან დიდხანს ვიბრძოლეთ იმისთვის, რომ ეს სისტემა შექმნილიყო და როგორც იქნა შეიქმნა. უკვე ბოლო, მე ვფიქრობ, ბოლო აი 7-8 წელია უკვე ძალიან აქტიურად მუშაობს, ეს არის კინოცენტრი, სადაც კონკურსის სახით ხდება დაფინანსება. აი ლუკასაც მოუწევს ალბათ ამ სისტემაში მოხვედრა. ანუ ეს არის ესეთი სისტემა, როცა შენ 70-80% გაძლევს კინოცენტრი თანხას, ხოლო 20% 30-20% შენ თვითონ უნდა მოიწიო უკვე დამოუკიდებელი პროდიუსერად. ფიქრობ, ეს არის ძალიან სწორი სისტემა, ძალიან სწორი. უკეთესი იქნებოდა, რომ სახელმწიფოს ფონდის საშუალება იმისი, რომ აფინანსებდეს ასეკურელია. დოტაციაზე არსებობდეს კინოსტუდია და სადაც შესაძლებელი იქნება, ნუ კონკურსი არაშე რაღაცა ბიზნეს მიხედვით ფილმების გადაღება, მაგრამ მე მგონი ეს რო უკვე წავიდა და ძალიან რთული იქნება ამის დაბრუნება. აი ლუკასაც ალბათ აი მოუწევს კინოცენტრის გავლა. საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა სტუდენტი, ჩემი სტუდენტების მუხათაობის უკვე გაიარეს ეს სიტუაცია, როდესაც კინოცენტრის საშუალებით გადაიღეს რაღაცა პატარ-პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და უკვე თქვენს თავისი სიტყვა გამოიჩენ ქართულ კინო წარმოებაში და მერე ნელ-ნელა დასაკვირველია შენი შრომით უნდა მოიპოვო სახელი და მერე ნელ-ნელა ალბათ უკვე დიდ სრულმეტრაჟიან ფილმებზეც გადავლენ. მაგრამ ვიმეორებ, რომ კინო წარმოება, ანუ უფრო სწორედ დაფინანსება დღეს არის მაინც პრობლემატური საქართველოში, რადგან 5 მილიონი ბარი ეს ვარ ბიუჯეტი კინოს კინოცენტრით. კინოცენტრის არის ძალიან სასაცილო კინოსთვის. თუმცა საშუალოდ კინოს ბიუჯეტი, ერთი ფილმის ბიუჯეტი არის სადღაც 1,800,000 და 1,500,000 ლარამდე. ესეც მეუბნებ, ნუ აი ესეც მინიმალური ბიუჯეტია რა.
ეს გითხრა კინორეჟისორმა ლევან თუთბერიძემ, რომელიც როგორც ერთხელ უკვე გითხარით, ჩვენი დღევანდელი სტუმრის უხილავი ფარდის დღევანდელი რესპონდენტის ლუკა გელძის მასწავლებელი იყო თბილისში თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ლევანი იმაზე გვესაუბრებოდა, თუ რა ელის ახალგაზრდას, რომელიც უცხოეთში, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში განათლებას მიიღებს, გახდება პროფესიონალი კინორეჟისორი და საქართველოში დაბრუნდება. ახლა კი მოუსმინეთ კლავ ლუკა მგელაძის, რას ფიქრობს ის იგივეზე.
მე ასე ფიქრობ, რომ ზოგადად სამშობლოში დაბრუნებაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ავსტრალიაში დაბრუნდები. სამშობლოში მინდა მოღვაწეობა, თუ მინდა, იმიტომ რომ ამინდა აბა ხა ამერიკაში ფილმები რო ვიღო. ხო ხები, ანუ გული საქართველოში მომიწევს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდა რომ სანამ ახ რახან ჩამოვედი უკვე და აქ ვარ უკვე, არ მინდა რომ ეს შანსი ხელიდან გამოვარდა და სანამ აქ მუშაობის უფლება მექნება, რომ პრაქტიკა გავაკეთო კინოსფეროში, მაგ მარტო მუშაობის უფლება მექნება კინოსფეროში და სანამ ეს შესაძლებელი მექნება, მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და კონტაქტები და გამოცდილება წამოვიღო საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული კულტურაც არის და მიდგომაც როგორ გესწრება ფილმი, იმიტომ რომ აქ უფრო ბევრად უფრო ბიზნეს ორიენტირებული არის. საქართველოს კინოსკოლიდანაც და საქართველოს კინორეჟისორებიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო ფულზე და ბიზნესზე ორიენტირებული არ არის ფილმები, უფრო რაღაც სათქმელზე და ხელოვნებაზე, ადამიანის რეჟისორის ხედვაზე უფრო ორიენტირებული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება აქ რასაც დავაგროვებ, იქნება ძალიან 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 მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში, რომ ჩამოვალ საქართველოში. ამ გამოცდილებით ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მარტივად შევძლებ საქართველოში ფილმის გადაღებას, ნებისმიერი საქმის გაკეთებას, ვიდრე თქვა აქ ამ გამოცდილების გარეშე. შესაბამისად ფიქრობ, რომ საქართველოში თან ეს ხო არ არის მარტო ფილმი, ხო არ არის ცხოვრება. შეგვიძლია დოკუმენტალისტიკაზე რომ ვაკლებდი, შემიძლია გითხრა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დაბრუნდე საქართველოში დაბრუნები, აუცილებლად გავაკეთებ პავლე ინგოროყვაზე, ჩემბაბუაზე, მაგის ნაშრომებზე. არ ვიცი ხა ჯერჯერობით ესე დოკუმენტალურ ფილმს თქოს არ ვიცი, უბრალოდ უფრო მეტი გაკეთება მინდა ბევრად ნაშრომების შესწავლა და გამოქვეყნება და პუბლიკაცია. ბევრი პავლე ბევრი რაღაცის სხვადასხვა რაღაცა გაკეთება მინდა პავლესთან დაკავშირებული, რაც იქნება, მაგრამ კონკრეტულად ფილმის გადაღებას მინდა პავლეზე დოკუმენტურის, რომელიც მოყვება მთელ პავლეს ისტორიას და დარჩება ბოლო-ბოლო ისტორიაში ფილმი, რომელიც შეგვიძლია ნახო და გეცოდინება პავლეზე ელემენტარული ინფორმაცია და ჩემი აზრით ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ეგ მომავლისთვის ფილმების გადაღება ისეთის, რომელიც იქნება შემდეგი თაობისთვის დასაწყისი იმისი, რომ დაიწყონ ინფორმაციის მოძიება და ის უფრო მეტი და მეტი დაინტერესება. მოკლედ ესე ვიტყოდი, რომ დასაინტერესებლად შემდეგი თაობების, რომლებიც უნდა იყვნენ საქართველოს მომავალი და საქართველოს გაძლიერება და ეკონომიური და ყველანაირი თვალსაზრისით, იწყება ეგეთი ამბები პატარა ბავშვებიდან, ხო? და ამ პატარა ბავშვებს თუ ისეთი ფილმებით გამაინტერესებს, რომელშიც ღირებულებები იქნება და მორალური და ადამიანობა იდება, რომელიც აიადან და ილიადან და აკაკიდან დაბასული სიბრძნე იდება და ფილოსოფია იდება, აი მაგას გულისხმობ. ეგეთი ფილმების კეთების შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რომ მაგის კეთება მინდა საბოლოო ჯამში, რომ საქართველოში დაბრუნდები, მინდა რომ რამენაირად კინოები გადავიღო ისეთი, რომელიც გარასარგებელს მოიტანს და არა მარტო ისე ვიმუშაო ჩემი სურვილებისთვის და მე რაღაცის გადაღება მინდა და ეს ფილმი იმიტომ მინდა რომ გადავიღო რომ მე ესე ვგრძნობ. არა, მე მინდა რომ რასაც ვგრძნობ თუ ვგრძნობ რამეს, ეს ყველაფერი რაღაც სიკეთისთვის იყოს და რაღაცისთვის მუშაობდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ესე შეგრძნება რაღაცის ფიქრობ რომ საკრანესია შემცო დაიტოვა პროგრძნობა
ეს ასე მონაშენს ის მე ხარ ეს ფარდა რომელიც დღეს ლუკამ გელაძე გვესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლოს-ანჯელესში ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში სტავლობს ის ფილმის კეთების ხელოვნებას. ხო, ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი ოცხოვეთში ყოფი საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ. ლუკამ გელაძესთან ამსაუბრით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დასრულდა უხილავი ფარდა, უკროპი რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღიდან. შაბათს ამ გადაცემას ჩვენ გავიმეორებთ საქართველოს დროით 16 საათზე.
Sad and lonely. For you I've sighed, for you the only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Yes. I spend my days in longing and wondering why it's me you wrongin'. Oh, I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it. That you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it. That you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, our life's a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Whoa, I'd gladly surrender myself to you, body and
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс, Радио Тависуплеба.